prvním listu Janově, 3. kapitole čteme. Milovaní, nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Ještě jednou. Milovaní, nyní jsme děti Boží, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. A poprosím, jestli mi, Jirko, pustíš obrázek a jestli zhasnete, prosím, Pavli, když tak zhasneme projektorem. Díky. Povím takové kraťoučký příběh, tak trošku pro děti, ale nejenom pro děti, je to i úvod ke kázání. Na naší loňské cestě po Spojených státech jsme spolu s Lenkou navštívili mimo jiné tady toto místo. Je to hora Mount Rushmore, slavná skála v jižní Dakotě. Tam nahoře můžete vidět tváře 4 slavných amerických prezidentů v obrovské velikosti. Je to takový působivý pomník nejenom těmto osobám, ale především, tak jak jsme se tam dozvěděli, hodnotám, které nějak jako zosobňují. Působí to velmi zajímavě, působí to monumentálně. Musím říct, že to, co mě ale nejvíc asi utkvilo kde jsem se možná nejvíc zastavil, byla malá bista, která byla na východu tady od tohohle z toho pomníku. A byla to bista pana, který se jmenoval Gatson Borglum, nevím, tak nějak se to asi vyslovuje. A je to autor, sochař, ten, který to vymyslel. A nějakým způsobem ve mně zarezonoval možná nejvíc on sám, možná víc než ty obrovské tváře, které byly ve skále. Celé to dílo, které tady můžeme vidět, vzniklo jako nápad v jeho nějaké představivosti. Tu svou představu, tu svou ideu nejdřív udělal do malého modelu, asi 6 palců, potom to zvětšil do většího modelu 60 palců a nakonec to udělal na skále ve velikosti 60 stop. A mě úplně fascinuje, jakou měl schopnost představivosti, že dokázal v té obyčejné skále vidět potenciál lidských tváří. Takže měl v hlavě nějakou si představu toho, jak by to mohlo vypadat. A než se to stalo realitou, než té skále se vytesaly tady tyto postavy, tak to trvalo, typněte si, jak dlouho, víte někdo, jak dlouho to tesali? 14 let. 14 let a on sám se nedožil teda závěru. Nakonec to dodělával vlastně jeho syn. Takže 14 let střílení, odstřelování dynamitem kusů skály, nejdřív hodně nahrubo a potom se postupně zjemňovali nástroje. 14 dlouhých let, ve kterých vůbec pravděpodobně nikdo nevěděl, co to tam teda bude, proč tam někdo odstřeluje tu skálu. Bylo to ve fantazii architekta nebo sochaře. A představuji si, že podobným způsobem s námi pracuje Pán Bůh. A když se přihlásíme k jeho výchově, když se staneme jeho dětmi, necháme se jim adoptovat, tak potom i na nás, na našich tvářích, tak jak tam předvádíme dole, se v podstatě promítají ty tváře z kamene. A více či méně bolestivě Pán Bůh pracuje na změně našeho charakteru a naší osobnosti a i našich vztahů, které máme. A dlouho možná není jasné, co vlastně tím sleduje, tady těmi výbuchy, které se třeba dějí v našem životě. Proč tak dlouho na něco čekáme, proč se trápíme, proč bojujeme s hříchem a s naší povahou. V dnešním příběhu uvidíme, uslyšíme, že právě čekání je důležitým nástrojem Boží proměny. A tím, jak Bůh tesá naši tvář, naši osobnost, Pán Bůh vidí v nás ty, kdo mohou být. A nevidí v nás jen kus neopracované skály, ale vidí v nás obrovský potenciál, který vymyslel, vytvořil a teď na něm nějakým způsobem pracuje. A možná to bude trvat dlouho a možná se nedožijem konce. Ale Pán Bůh je dobrý architekt, dobrý sochař a určitě to nakonec bude velmi dobré. Tak tolik takový úvod trošku ke kázání k dnešní celé bohoslužbě, trochu slovíčko pro děti a maličko svědectví. My ostatní pojďme soustředit se své přemýšlení. Otevíráme znovu první knihu Mojžíšovu, knihu Genesis a pokračujeme v kázání o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, jejich manželkách a otrokyních a dalších různých postavách, které se v těch příbězích vyskytují. Začnu ale trošku ještě z jiného soudku, než se dostaneme přímo k tomu biblickému textu, který nás dnes čeká. Několik takových obrazů. První obraz už jsem tady zmínil, jsou to ty tváře prezidentů ve skále. Je to obraz jakési boží školy. Toho, jak Bůh tesá a formuje náš charakter, naše srdce do podoby, kterou on sám ve své hlavě vymyslel, tak jak nás stvořil ve svém záměru. A o tom bude dnešní kázání. Druhý obraz, který bych chtěl, abyste měli v hlavě na začátek kázání, tak je toto. Co to ilustruje, tady tento obrázek? Co to ilustruje? Co to je jako nějaká vlastnost? Nebo jak byste ho pojmenovali? Tak, byste měli dát nadpisek. Most? Dobře, co dál? Důvěra, správně. Co by se stalo, kdyby jeden ucukl? Spadly by tam oba. Leda by ten jeden se hodně, hodně odrazil od toho druhého. A nebo by se naraz, dva, tři, oba dva rychle odrazili a vší silou, tak možná by se vychýlili. Ale dost pravděpodobně, kdyby jeden z nich uhnul, tak oba dva spadnou dolů. Blízké vztahy jsou založené na důvěře. Bez důvěry se vztahy naprosto rozpadají, protože nemají žádný jako opěrný bod. Důvěře se učíme postupně. Kdybychom si to přehráli, tak ty dvě postavičky by nejdřív mohly stát přímo u sebe a takhle by se drželi, pak by se postupně vzdalovali a vzdalovali a tím, aby se vzdalovali, tak tím by vlastně to bylo důležitější a důležitější to, že se navzájem drží, je to důvěra. Tedy ta propast mezi nimi se jakoby může zvětšovat, nebo ta díra mezi nimi se může zvětšovat a ta důvěra je silnější a silnější. Důvěra je velmi křehká. Co by se stalo, kdyby ta slečna na obrázku, nebo paní na obrázku, jednou uhla? Tak spadnou oba. Co když uhne po druhý? Tak taky spadnou. Kdyby to udělala 10krát za sebou, tak pravděpodobně nebudou mít dostatek důvěry v to, aby se znovu chytli. Důvěra je něco, co je velmi křehké. Pokud ji člověk zradí a zradí opakovaně, tak nikdy není téměř možné ji znovu vybudovat. A na tom taky někdy končí manželství, že si lidé nedůvěřují a už se tolikrát navzájem zklamali, že mají velký problém navzájem si důvěřovat. Když byl Adam a Eva, představte si, že to je Adam a Eva, jo? Už jsou teda oblečení. Když byl Adam a Eva nazí v ráji, tak se nestyděli před sebou, což symbolizovalo, že se nebojí, že si můžou naprosto důvěřovat jeden druhému. Ovšem potom se objevil hřích a najednou v každém z nich začalo bobtnat něco zlého, špatného. Najednou Adam vidí, že Eva je nedůvěryhodná a Eva vidí, a Adamovi nemůže tak úplně věřit. Vzájemně se ublížili, podrazili se a od té doby se vztahy kazí. A kdo může ten vztah pokazit? Řekli jsme si, nebo tak, jak jste to viděli, tak v podstatě kdokoliv. Buď to já, anebo ten druhý. Jakmile zklameme toho druhého, tak ten vztah padá dolů. Tedy vynořují se tam dvě otázky, protože máme dvě strany toho oblouku pomyslného. Dvě otázky. První otázka, mohu věřit sobě? A druhá otázka, mohu věřit tobě? Začneme tou druhou otázkou. Mohu věřit tobě? Mohu ti věřit, že splníš to, co jsi slíbil, že nikomu neřekneš to, co jsem ti svěřil, že se mi nebudeš smát, když mě uvidíš v trapné situaci, že to pak nebudeš všude vykládat, že jsi mě viděla v trapné situaci, že mě nenecháš na holičkách, až mi bude špatně. Můžu ti důvěřovat? To je první otázka. A druhá otázka je zaměřená na mě samotného. No jo, ale my můžeme zahučet dolů ne kvůli tomu, že ty se pustíš, ale kvůli tomu, že já se pustím. Tedy otázka, můžu důvěřovat já sám sobě, že to v tom vztahu zvládnu? Vždyť já můžu nás pustit oba dva. Můžeš věřit ty mně? Nebude tvůj život se mnou kvůli mně samotnému pro tebe jenom utrpení? Asi občas kladu to za otázku, když vidím svou manželku. Neubližuji ti, vím, jaký jsem, nezradím tě potom. Tak to máme mezi námi lidmi. Křehká důvěra, dvě otázky. Můžu věřit sobě, můžu věřit tobě. A mluvíme tady ale ne o vztahu mezilidských, ale o vztahu s Pánem Bohem. A I vztah, náš vztah s Bohem je základem naší víry, osobní vztah k Ježíši. A i tento vztah spadá do kategorie blízkých vztahů, které se řídí možná v něčem i podobnými principy. V tom příběhu Abrahama, který dneska budeme číst z 15. kapitoly knihy Genesis, uvidíme tyto dvě otázky. Abraham se ptá, můžu věřit tobě, Bože? A potom, ta otázka bude trošku v pozadí, ale já vám ji potom ukážu, kde ji vidím, je i otázka, ale co když selžu já? Můžu věřit sám sobě? To jsou dvě otázky, se kterými Abraham vstupuje do toho, do rozhovoru s Pánem Bohem. Tedy, můžu věřit tobě, můžu věřit sobě. Pojďme k Abrahamovi. Postavu Abrahama už znáte. Respektive tady se jmenuje stále ještě Abram. Jo? Stále jsme ještě že jsme nedošli do toho příběhu, kde se přejmenuje na Abraham, takže budu mluvit většinou o Abramovi. Pokud mi to ujede na Abrahama, tak se na mě nezlobte, občas mi to ujede. Kdo máte Bible, najděte si Genesis 15. kapitolu. Budu číst postupně a zhruba tak po verších, po dvou verších budu postupně komentovat ten příběh. A můžeme si ji představit, a tak vám ji aspoň graficky znázorním, jako takovou SMS-kovou konverzaci. Jo? Většina toho příběhu je v podstatě dialog Mojžíše, teda, vidíte, už ani nedělám Abraham, dělám Mojžíše. Jsem dneska takový nějaký unavený, takže budu mít asi přeřeky. Takže je to takový SMS-kový dialog mezi Pánem Bohem a Abrahamem. Takže tady budete postupně vám ukazovat jednotlivé SMSky, které si píší. A mezi tím samozřejmě bude nějaká omáčka textu, jako řekl a tak. To vám přečtu a neukáže se vám to. Tedy Genesis 15. kapitola, první verš. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Tak, první SMSka, která přijde Abramovi, můžeme si za ní představit usmívavého smajlíka. Bůh začíná rozhovor, oslovuje Abrama, chce mu připomenout dvě věci, totiž, že Abrame, nemusíš se bát, já jsem tvůj štít, jsem okolo tebe rozprostřený, aby na tebe náhodou nikdo nezaútočil, a já jsem tvá odměna, tvůj zisk. Tedy, ty děláš nějakou činnost, jakoby pro mě, a já jsem tvoje odměna. Zisk za to, co jsi udělal, tak to jsem já. Já jsem tvoje výplata. Spojení se mnou je to, co získáš tím, co děláš. Proč právě toto SMS-ku? Proč právě v tuto chvíli? Vypadá to, jako by přišla z čista jasna. A ona přichází z čista jasna. Abraham pravděpodobně prožívá krizi víry. Proč? Jednak proto, že pravděpodobně už hodně nocí strávil tím čekáním napíše, nenapíše, napíše, nenapíše. Pán Bůh už se mu totiž dlouho neozval. Dlouho neproběhla žádná komunikace, alespoň tady, o které bychom věděli. A Abraham tedy čeká na další zprávu. Už je to víc jak 10 let od toho, kdy vyšel z Uru na cestu, kdy poslechl Pána Boha, vyšel na cestu. Víc jak 10 let už chodí. A od té doby, kdy poslechl Boží zavolání, se věci úplně nezlepšovaly. Spíše se věci v jeho životě zhoršovaly. Kdybych jenom zhrnul stručně kapitoly 12 až 14, tak tam se v tom příběhu dovídáme následující. V Cháranu mu zemře táta a zůstane tam část rodiny. On je opouští a jde sám do zaslíbené země, kde bohužel zrovna mají hladomor. Takže tam taky dlouho nevydrží a tak táhne v ohrožení života do Egypta. Tam si moc nepolepší, manželka mu skončí v harému, nakonec ho vyženou jako podvodníka. Vrátí se zpátky do zaslíbené země, tam se nepohodne se svým synovcem Lotem a ten od něj odchází i z části majetku a nakonec prožije válku. Tak to je jenom výčet kapitol 12 až 14 toho, jak to vypadá, když se člověk vydá na Boží cestu. Jako nebyla to úplně jako nějaké vítězné tažení, sice teda válku vyhrál, nebo bitvu vyhrál, kterou dělal, ale přesto. Představovali bychom si, že život s Pánem Bohem bude jiný. Navíc Bůh mu neslíbil to, co, teda Bůh mu nesplnil to, co mu slíbil. Do tohoto kontextu, toto Abraham prožívá a najednou přichází SMS-ka. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Řekli bychom si, no reakce bude, no to si děláš srandu, ne? A přesně taková reakce je. Abram však řekl, panovníku hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný, nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Chvilku čekám, pak přijde další SMSka. Abram dále řekl, ach, nedopřás mi potomka, to má být mým dědicem správce mého domu. Postupně se nám to zintenzivňuje. Nejdřív oznamuje, tak ty ses neukázal, pane Bože, tak já si zařídím věci po svém. Potom přijde druhá SMSka, já si nechci zařizovat věci po svém, já chci, abys to udělal tak, jak si to slíbil. A vidíme tady Abrama v bolesti svého čekání, který zpochybňuje to, že Bůh splní to, co slíbil. Jak to, že jsi moje odměna, jak to, že jsi můj štít, když jsi mi nedal toho syna, kterého jsi mi slíbil. A v tuto chvíli nejde pravděpodobně jen o, když to řeknu, nenaplněnou rodičovskou potřebu, jenom o přirozenou touhu mít děti, která tady hraje roli. A pravděpodobně je tu ještě něco jiného, protože i ten Abraham o tom přemýšlí trošku jinak, že to není jenom jako, pane Bože, tady mě něco bolí, prosím tě, tady mi pomož. A aspoň tak, jak se tu situaci snaží řešit přes toho, že řeší, kdo teda po něm bude mít na starosti ten dům, nebo tu domácnost, tak vidíme, že tady mu jde o trošku něco jiného. Jde mu tady o budoucnost celé té rodiny, celého toho společenství. On totiž nebyl sám. Ono nám tak možná přijde, že to byl teda Abraham a jeho rodina, takže tak dva stany zhruba. Ne. Jenom v té předchozí kapitole, když šel do války, tak byl schopen postavit 318 bojovníků. Jenom ze svých služebníků a z přátel a z lidí, vzdálenějších příbuzní, kteří šli s ním. 318 vojáků znamená plus ještě děti, plus ještě ženy, plus staří lidé, kteří nemohli bojovat. Tedy poměrně velká skupina lidí, pravděpodobně možná víc jak 500 nebo 600 lidí, kteří následují Abrama z Uru do Cháranu a z Cháranu do zaslíbené země. A nejsou to jenom jeho rodina, je to prostě kmen, kočovníci. A všichni věří Abramovi, který věří svému neviditelnému bohu a doufají, že je povede k nějakému lepšímu životu. A zatím to vypadá, jako by je vedl do záhuby. A tak Abram řeší, no dobře, co teda mám dělat, když ani nemám potomka, který by to teda potom po mně převzal tady vládu nad tím, nad tou partou lidí, nad tím kmenem. Musím si tady vybrat někoho jiného. Je zatím vidět zklamání, určitá hořkost. Bože, dal jsem ti důvěru, ty jsi mě zklamal, zatím to jde všechno z kopce a ani jsi mi teda nedal záruku té budoucnosti. Dobře, co myslíte, že pán Bůh na to? Přichází SMSka, první. Hospodin prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědice bude ten, který vzejde z tvého lůna. Potom pátý verš. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Bůh na to reaguje tak, že mu znovu připomene, já jsem na to nezapomněl. Moje dohoda stále platí. Ano, budeš mít syna, nebudeš mít jenom adoptivního služebníka. A Bůh to spojí s takovým silným zážitkem pohledu na noční hvězdnou velkolepou oblohu. Tolik dětí budeš mít. Co na to Abram? Šestý verš. OK, věřím. V textu nemáme přímou řeč, takže to přečtu ještě ten šestý verš. Abram hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Tedy Abram hospodinovi uvěřil a pán Bůh mu posílá. Abram hospodinovi uvěřil. Tento verš kdy si zaujal apoštola Pavla. Četli jsme ho úplně na začátku dnešní bohoslužby. Apoštol Pavel právě z tohoto verše Abram hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl za spravedlnost, odvozuje teologický důraz na to, že naše záchrana a jistota věčného života v nebi s Bohem se zakládá na tom, komu věříme, a ne na tom, co děláme. Ukazuje nám, co tady vlastně Bůh počítá. To důležité slovo je tam připočetl. Co Bůh nahoře na tom nebi počítá? Kde si dělá čárky? Normálně naše představa je, že si dělá čárky dobrých skutků a špatných skutků. Dobře, špatně, dobře, špatně, dobře, špatně. A takhle celý den a celý náš život. Ale tady to vypadá, jako by Bůh počítá něco jiného. Počítá momenty víry. Důvěřoval mi. Dělám čárku. To je to, co v podstatě ten verš říká. Hospodin mu to započetl. Dělal mu čárku. Když se vrátíme zpět k obrazu té hory s tváří prezidentů, tak si můžeme představit, že Pán Bůh tady do té neforemné skály, kterou je Abramovo srdce, Abramova osobnost, tak tesá, tam nechá něco vybouchnout, tam něco velkého odpadne. A ta skála si říká, co to děláš, co mi to děláš. A teďka Pán Bůh v tuto chvíli poodstupuje a začíná rozpoznávat určitý rys té tváře. Rys tváře, který udělal tím, že tady teďka něco tady jako vybuchlo a tak dále. A říká, to je ono, konečně v tom vidím víru. To je ten rys, který chtěl, aby se objevil na Abramově tváři. To je ono. Věří mému slovu. Navzdory tomu, že to vypadá, že ho neustále pouštím a on padá dolů do té propasti. Přesto mi věří. To je dobré. Tomu započítám. To jsem chtěl, abych v něm způsobil. Dokonce tím, že musí čekat. Takže, super, Pán Bůh říká. Co na to dál? Bůh říká, já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abram odvětil, panovníku Hospodině, podle čeho poznám, že ji obdržím. I řekl mu Pán Bůh, to je taková rychlá konverzace, řekl mu, vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berna, hrdličku a hlouby. Tak. Když se dostáváme k zajímavé části toho příběhu. Jednak tady znova vidíme, že ten Abram to s tou vírou neměl takové, že když už jí má, tak už ji nikdy nestratí. Víra je něco takového dynamického, živočišného. Občas ji máme a občas ji zase ztrácíme. Takže najednou tady se zase chce po Pánu Bohu nějakou záruku. Podle čeho to teda poznám? Dej mi nějakou záruku, abych ti mohl věřit i do budoucna. A Pán Bůh mu ji dává. Říká mu takovou zvláštní věc. Vezmi krávu, kozu, berana, hrdličku a hloubě. Vypadá to, jako by mu neříkal nic jiného, já jsem tam měl takového jako mrkavcího smajlíka, který mu Pán Bůh říká, ty víš, co ti myslím. Jo? My nevíme, ale Abram velmi dobře věděl. My bychom si možná vzali ty zvířata do náruče, a přišli před Pána Boha a řekli, tak tady jsou, Pane Bože, co s nima máme dělat. Ale Abram velmi dobře věděl, co to znamená, když mu Bůh řekne, aby vzal tyto zvířata. On totiž šel, tady nám končí konverzace, kterou budu ukazovat. On totiž šel a 10. verš, vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé. Ptáky nepůlil. Takže Pán Bůh mu řekne, vezmi tyhle zvířata a Abramovi se to okamžitě spojí v hlavě a udělá jatka, ty zvířata rozseká, rozpůlí, udělá z nich takovou cestičku. Těma vnitřnostma dovnitř, takovou cestičku, nevíme, jak byla široká, nějaká cestička. A pak ty ptáčky tam nepůlí, tak tam dá z jednoho na jednu stranu, druhé na druhou stranu. Takže vytvoří takovýhle prostor, zvláštní prostor. A co to znamená? A z jiných zdrojů a i z jiných biblických textů víme, že toto byl způsob, kterým lidé uzavírali smlouvy. Důležité smlouvy. Byla to tehdy kultura, která nebyla postavena na psaném textu, tak jako naše. Tedy to, že by někde s Pánem Bohem něco podepsal, by vůbec nemělo žádnou váhu. To, kdyby s někým někde něco podepsal na nějakou tabulku, by nemělo žádnou váhu. Naopak lidé mnohem víc žili v příbězích a v takové víře v prokletí a krevním mstu. Tedy výrazné, významné smlouvy se uzavíraly tak, že se divadelně přehrály důsledky porušení smlouvy. Nejčastěji se to, co by se stalo tomu, kdo by porušil smlouvu, ukázalo na chudáčkách, zvířátkách. Takže zabili zvíře, rozpůlili zvíře, mezi nimi procházeli potom ti dva, kteří spolu uzavírali smlouvu a dávali tím najevo, pokud smlouvu jedna strana nedodrží, ať se mi stane to, co se stalo těm zvířatům. Bylo to zážitkové, příběhové, často náboženské uzavření smlouvy. Takže představte si, že byste přišli do banky a podepisovali hypotéku. Jo, normální smlouva, takže normálně podepisujeme smlouvu, ale představte si, že bychom byli v kultuře, kde psaná smlouva nemá žádný význam. Tak by to mohlo vypadat tak, že s tím zástupcem té banky zvířátka zabíjet nebudeme, to nemůžeme. Ale představte si, že byste s ním se zavřeli na jeden den do cely, do vězeňské cely, zamřížovaná okna, zamřížované dveře. Každý byste vytáhli z kapes všechny papírové peníze, které máte, dali byste je na hromádku. Celý den byste tam tak jako seděli v tom vězení a meditovali nad tím, jaké by to bylo, kdybyste se semka dostali. Potom byste si potřásli rukama a zapálili tu hromádku peněz, co jste si tam přinesli. A to by bylo stvrzení dohody. Jo, pak byste odcházeli a měli byste velmi silně zapsané v hlavě, co by se stalo, kdybych tu smlouvu porušil. Přišel bych o hodně peněz a skončil bych ve vězení například. To je to, co ti lidé tehdy dělali. Zažili, prožili, vyjádřili tehdejším způsobem, tak aby tomu rozuměli. Ty, co by se stalo, kdyby si toto prožil, nebo kdyby si to porušil. Takže, Abram připraví scénérii a teď čeká 11. verš. Tu se na mrtvá těla slétali dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty a hle, padl na něho přístrach a velká temnota. V tom příběhu máme několikrát daný takový jakoby časový údaj. Ono to vypadá, že to je jeden příběh, že to je jeden okamžik, ale pravděpodobně to byly minimálně dva dny. Protože nejdřív vidí hvězdnou oblohu, že se dívá na ty hvězdy, potom mu říká, že má porazit tady ty zvířata, nachystat tu smlouvu, což mu možná zabralo půlku dalšího dne. Nachystal to. A teprve, když se slunce chýlí k západu další den, tak se děje něco dalšího v tom příběhu. A ta doba toho, než to ten Abram jako udělal a toho, než Pán Bůh znova promluvil, tak byla vyplněna tím, že se tam slétali ptáci a snažili se tam jako ty zvířátka zabitý spapat. Abram znovu čeká. Čeká na Hospodina. Nachystá to, co má a čeká. Tak co? Jak to, že nepíšeš? Jak to, že nevoláš? Znova si zkontroluje poslední zprávu. No fakt, udělal jsem to tak, jak to řekl. Vzal jsem ty zvířata. No samozřejmě, že to znamená smlouvu, tak jsem je rozpůlil. Udělal jsem ti tady cestu. Udělal jsem nám tady cestu. Tak co, jak to, že nejdeš? Znovu prožívá to čekání na Hospodina, které prožíval už tolik let předtím. A symbolicky do toho začínají přiletávat ti ptáci. A můžeme si je představit symbolicky jako pochybnosti, víry. Útočící myšlenky. Bůh se na tebe vykašlal. Nepřijde, co to tady šaškuješ? Jsi úplně mimo, jsi úplně zbytečně zabil ty zvířata. Komu to věříš? Jsi troska. Zklamal si všechny, kdo tě následovali. Jdeš za nějakým přeludem, co si o sobě myslíš? A Abram s tímto bojuje a zápasí a čeká na Hospodina. Přijde, nepřijde, znova kontroluje telefon, jestli se ozval, neozval. Jak je to možný? Co se děje? Celý den. Až večer padá únavou, přepadne ho obrovský strach, temnota a v podstatě tam jako omdlí. Takže do omdlení odehnává ty různé ptáky, kteří si tam odnáší kusy toho masa a mezi nimi tam pobíhá. Proč to tak vykresluju? Představte si, že by to nějaký autor filmu, nějaký scenárista, režisér zpracoval filmově. To by musel být drsný krvák. Střeva zvířat, vyhřeznuté vnitřnosti, krví nasáklá zem. Teďka vyčerpaný stařec z holí odhání všechny ty mrchožrouty, kteří se tam vrhají, slétávají na ty zvířata. To je zbožnost, jo? To není jako jdu se pomodlit do kostela, ale je to takové jako pěkné. Tohle je něco živočišného, naturalistického, zvláštní setkání s Pánem Bohem Abrahamovým. Dobrodružné, život stojící, vyčerpávající, tak vyčerpávající, že nakonec omdlí a prostě je úplně mimo. Zajímavé setkání. Výraz toho, co prožívá duše člověka čekající na Boha. Udělal jsem všechno, co mi Bůh řekl. Jak to, že se neozývá? Co se děje? Zápasím, čekám. Nakonec od 13. verše, teď už to dočtu celé. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni pro 400 let. Avšak proti národu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým jměním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. Tady jenom odbočím, moc se neví, co to je ta pec a pochodeň. V podstatě tam jsou dvě slova, která jsou potom použita v knize Exodu, kdy Izraelce vede ten ohnivý slouk ve dne a ohnivý sloup v noci a oblakový sloup ve dne, tak to jsou úplně ty dva stejné sloupy, tam jdou vedle sebe. Jo, ohnivý sloup a oblakový sloup, dvě znamení boží přítomnosti, každé symbolicky poukazuje na trošku jinou boží vlastnost, boží stránku, božího charakteru. To je jenom na okraj. Takže mezi nimi, mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece velké řece Eufratu. Zemi Kénejců, Kenazejců, Kedoumců, Chetejců, Perizejců, Refájců, Emorejců, Kenánců, Gergašejců a Jebusejců. Bůh uzavře smlouvu. Ukáže Abramovi, že v následujících 400 letech ještě nehodlá splnit to, co slíbil. Takže čekal bys nadarmo, kdybys to čekal, že se to stane hnedka. Alespoň tedy to o té zemi. Ale je to jisté. On se tím začíná. Je to úplně jisté, že tohle to udělá. Ukazuje mu tím, že se nemusí Abram bát budoucnosti, že je jistá. Tak. Pojďme zpátky k těm dvou obrazům, kterými jsem začínal, a nějakým způsobem to pojďme uzavřít a dokumentovat. Na začátku jsem mluvil o dvou otázkách, které v textu najdeme v rámci té důvěry. První otázka, mohu věřit tobě, a druhá, mohu věřit sobě. Ta mohu věřit tobě je otázka, kterou si Abraham vůči Bohu klade. Neprožívá boží blízkost, jeho víra je ohrožena, sice uvěří, že mu to Bůh připočte za spravedlnost a Bůh mu to připočte za spravedlnost, ale hnedka potom jakoby znova nevěří a potom znovu přichází pochybnosti v podobě těch ptáků, kteří na něho útočí. Tedy je to zápas, můžu ti věřit, opravdu ti můžu věřit, mně to pořád nepřipadá, pořád mi nepíšeš, nevoláš, neříkáš, co mám dělat teďka právě v tuto chvíli. A Bůh mu na to říká, uzavírám s tebou smlouvu, vydrž. To je jediné, co ti řeknu. Vydrž. Důvěřuj mi. Důvěřuj mi. Ta druhá otázka je trošku skrytá v tom textu. No dobře, Bože, náš vztah visí tedy na nás dvou. Já budu věřit tobě, že ty jsi stabilní a pořád jsi tady. Ale co já? Můžeš věřit i mně a můžu věřit já sám sobě, co když já sám se pustím a spadnu do propasti, nebo co když pustím tebe a spadneme do propasti oba dva. Jak to funguje mezi člověkem a Bohem? Mohu věřit v našem vztahu sobě, že nezradím tvou důvěru, že neudělám nějakou hloupost, že tě nezavrhnu, co když já poruším svoje závazky vůči tobě? Boží odpověď na nevyřešenou otázku, vycházím z toho, že ta otázka je tam předpokládaná, protože na ní Bůh odpovídá v jednu chvíli. Ta odpověď je, nemůžeš věřit sám sobě. Nemůžu ti věřit. Ne. Ale to nevadí. Kde to vidím? Je to vidět v tom způsobu, kterým Bůh uzavírá smlouvu. Jak jsem řekl, normálně bylo zvykem, že mezi těmi rozpůlenými částmi zvířat procházely obě dvě strany uzavírající smlouvu. Oba dva tak vyjadřovali, když já poruším dohodu, ať se mi stane to, co se stalo těm zvířatům. Když ty porušíš dohodu, ať se ti stane to, co se stalo těm zvířatům. Případně byla varianta, když byl někdo hodně důležitý, například král, tak sám neprocházel mezi těmi zvířaty a nechal jenom toho člověka projít mezi těmi zvířaty. Ve chvíli, kdy máme nějakou nerovnováhu, představte si, že byste uzavírali smlouvu s nějakým ministrem nebo panem prezidentem, tak by on vás posadil do toho vězení na jeden den, spálil vám vaše peníze a řekl, tak tohle se stane, když poruší smlouvu, ale já s tebou nesedím v té cele, já si můžu dělat, co chci. Jo? Takhle to fungovalo. A teď, když si představíme, znovu si promítneme ten příběh, tak jak se odehrál před Abramovým zrakem, tak to fascinující a do očí bíjící, to, z čeho dostáváme závrať a z čeho nám běhá nás po zádech, je to, že mezi těmi kusy dobytka procházel jenom samotný Hospodin. Jenom sám Pán Bůh procházel a uzavíral smlouvu sám se sebou. Říká tím Abramovi, na to nemáš. Na to nemáš. Vůbec nemá cenu, abys tady procházel. Já od tebe v podstatě nic neočekávám. Nemůžu od tebe nic očekávat. Nezve ho, nechce po něm žádné sliby, žádné závazky. Tím mu dává najevo, nemůžu ti věřit. A ty nemůžeš věřit sám sobě, že bys dokázal splnit byť jediný z mých požadavků. Nejde to, já to od tebe ani neočekávám. Nevadí, já beru všechny závazky na sebe. Ať budeš jakýkoliv, Abrame, ať budeš hřešit, vzpouzet se, smilnit, jako vidíme příští týden, já budu ten, který splní to, co slíbí a ponesu si důsledky. Jediné, co Abram dělá v tom příběhu, je, že předtím, než s ním Bůh uzavře tu smlouvu, tak Abram mu uvěří. Tedy ta posloupnost je Boží slovo, to je ta boží SMS-ka, která oslovila Abrama, Boží víra člověka a smlouva, která také je plně v rukou Božích. A přátelé, to je evangelium rodu Abrahamova. Že už v tuto chvíli, mnoho let předtím, než přišel Pán Ježíš Kristus na tento svět, Bůh ukazuje člověku, že on sám je ochoten vzít riziko na sebe, pokud člověk smlouvu poruší. Jen si to představte. Vládce, stvořitel vesmíru, tajemný, nedotknutelný, nesmrtelný Bůh se zavazuje, že když člověk poruší smlouvu, tak to bude on Bůh, kdo se stane hmatatelným, omezeným, krvácejícím, tím, kdo cítí bolest a je zabitelný, jenom proto, aby mohl zaplatit dluh. A věčný Bůh, stvořitel nebe a země, se říká, když prochází, jen si to představte, když procházel mezi těmi kusy dobytka, dívá se doleva a doprava a vidí tam ten kus od masa krvácejícího a tam ten kus krvácejícího masa a prochází tam a ví velmi dobře, že nakonec to bude opravdu on, kdo se bude muset stát krvácejícím masem na kříži. Protože člověk není schopen naplnit tu smlouvu, do kterého Pán Bůh zve. Není schopen a tak Bůh prochází sám. Tímto Pán Bůh dělá druhý vrub na té skalnaté tváři Abramova srdce. Ten první byl, chci, aby tam na něm byla vidět víra. Ten druhý vrub, chci, aby na něm byla vidět vděčnost. Když se Abram probírá, zná ten kontext, ví, že měl sám projít tady mezi těmi mršinami, věděl, že on sám měl nad sebou vykonat trest, protože ví, že to nedodrží nikdy smlouvu s Pánem Bohem. A najednou vidí, že vládce vesmíru sám prochází a sám se přiškává k tomu, že se jednou za něj obětuje. A další způsob, kterým Pán Bůh tesá do života Abrama. Tesá vrub pokory a vděčnosti jako reakce na přijatou milost, kterou Abram v tu chvíli přijme. Bůh naučil Abrama spoustu věcí a skrz životní zážitky a zkušenosti to byly nástroje, kterými ho formoval, formoval jeho tvář, jeho srdce. A konkrétně jsme dnes viděli dvě kontury, které Bůh v Abramovi tvořil, tak, aby Abram vypadal tak, jak ho Pán Bůh chtěl, aby vypadal. A ten první rys byl rys víry. Bůh skrz zážitek čekání nechtěl zanechat výraznou stopu v Abramově tváři. Stejně i nás. Skrz čekání na různé věci v životě, skrz nenaplněné potřeby, skrz všechno, co nás trápí a skrz všechno, čeho se nám nedostává. Pán Bůh tesá do tváře našeho srdce vrub, tak, abychom vypadali tak, jak on chce, abychom vypadali. Konkrétně, aby na nás byla vidět víra a hluboká důvěra. A ten druhý rys, který Pán Bůh chce, aby Abram viděl a aby na Abramovi byl vidět, je hluboké pochopení evangelia. To se podepsalo na tváři Abramovi ve chvíli, kdy žasl nad tím, že Bůh sám prochází mezi těmi rozpůlenými kusy dobytka a dává nad sebou ohrožuje sám sebe, že se bude muset Bůh vládce vesmíru stát kusem krvácejícího masa. A to, jakmile Abram poruší svou smlouvu. To vše udělal Bůh Abramovi, to vše dělá v nás. Čekáte? trápíte se, bolí to, máte ruce, plné ruce odehnávání pochybností, pokušení, upadáte, padáte do mdlob. Možná právě v tom je Bůh při práci a vytváří ve vás, tak jako v Abramovi, rys víry. A nebo jste zhřešili, porušili jste smlouvu s Bohem? Potom chce, abyste znovu viděli Boží milost, aby se tak do vašeho srdce znovu a znovu vrývala hluboká vděčnost.